Tak som vďačný vám, milí bratia a sestry, za pozvanie. Po niekoľkých rokoch ja už si nevedem evidenciu, ale pamätám a neviem, či ešte niekto je, kto si pamätá rok, myslím, 68., keď bolo veľké zhromaždenie v nejakom sále a s bratom Sirackým si pamätám, to stretnutie bolo. No, nechcem o tom hovoriť, ale rád by som pri tomto stretnutí s vami dnes vám trošku ukázal, pripomenúť, ako si máme čítať písmo. Aké je to zvláštne tajomstvo, keď Duch Svätý odkrýva tajomstvo Božieho slova písma. Tak ale na úvod si otvorme list Židom, kapitolu 10. V liste Židom, kapitoli 10. si budeme čítať od 1. do 6. verša. List Židom, 10. kapitola, od 1. do 6. verša. Mene Pánovom. Lebo zákon majúc iba tvoňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Lebo či by už neboli prestali donášať preto, že by už tí, ktorí svetoslúžia raz očistení, nemali nejakého odpustenia svedomia hriechov, ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roka. Lebo nie je možné, aby krv bíkov a kozlov odňala hriechy, preto vchádzajúc do sveta hovorí obeti a posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Tu je úvod do starého zákona. Viete, že v Izraeli každú sobotu, keď sa v synagógach ľudia stretnú, majú slávnosť, tak na každú sobotu z tých 54 týždňov je určený nejaký úsek Tóry. Čítajú znovu a znovu Tóru, starý zákon. A písateľ tohoto listu Židom pripomína, že Mojžišov zákon, Tóra, a môžeme rozšíriť starý zákon, že je len tvoňa budúcich vecí. Aký je rozdiel medzi skutočnosťou a tvoňou? Postavme sa, keď slnko svieti na nás a vidíme nejakú tvoňu. Čo vyjadruje? Nevyjadruje ani veľkosť. Tá tvoňa môže byť niekedy kratšia, dlhšia. Nevyjadruje detaily. Na tej tvoňe nevidíme oči, nevidíme postavu vnútorný toho človeka. A písateľ tohoto listu Židom, a to je prvý list z tých piatých, ktorí boli adresované veriacim zo Židov, toto pripomína. Vy sa dívate a čítate si a pripomínate si starý zákon. Ale to je len tvoňa. Skutočnosť je tu iná. A pripomeneme si potom, prečo tento list Židom, ktorý nebol napísaný ako prvý. Prvý bol napísaný list Jakubov. Takže prečo tento list je zaradený medzi tými piatými na prvé miesto? Aký problém mali Židia a majú dnes? Hovorí sa o tom, že ich žije 400 tisíc už veriacich zo Židov. Židia 400 tisíc po svete, ktorí vyznávajú, áno, Ježiš je Mesiáš. Ale aký oni majú problémy, aké problémy mali v tej dobe, keď tento list bol písaný. Ale ja chcem ukázať len na určité detaily. Tu je napísané, že tie starozákonné obete, to, čo sa konalo, že boli práve len pripomienkou na to, na skutočnosť. A skutočnosť je Pán Ježiš. Pripomenieme si to práve v tom, čo sme si tu čítali o obetiach zvierat a medzi iným obeť kozlov. Neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad tým a pripomenuli si tú analógiu alebo ten obraz, čo obeť kozlov znamenala a pripomínala z obeti Pána Ježiša. Kedy boli kozly obetované? Viete? Prosím?
Na deň zmierenia.
Iba na deň zmierenia. Čo to je deň zmierenia? Alebo čo to aj dneska je, ale čo to bol deň zmierenia? Dneska sa tomu hovorí Jom Kipur. Bol to v mesiaci september, október na tom prelome 14.10. Tišri. To bol presne určený deň, deň zmierenia. Ja keď som prvýkrát bol v 91. roku v Jeruzaléme a bol som v tej rodine, tak chodil som, oni nechodili, je to taká sekulárna židovská rodina v Jeruzaléme, ale ja som chodil už v piatok večer do synagógy, tam od nich nedaleko bola veľká synagóga pre 1200 ľudí, najmodernejšia synagóga v Izraeli. A keď som tak s nimi o tom hovoril, o tej synagóge a v sobote, hovorili, my už máme predplatené dve miesta v tej synagóge na deň smierenia. No prečo predplatené, ako to? No všetci ľudia, židia, i keď nechodia do synagógy, keď si nečítajú písmo a veria, samozrejme každý žid verí Hospodina, to tam nie je ateizmus v tomto slova zmysle. Ale oni hovorili, no my tam si to musíme predplatiť, lebo všetci by tam v tej synagóge na ten deň zmierenia chceli byť. Čo sa robí v ten deň? Povedzte mi to, ja som tak ako keby nevedel, čo je deň zmierenia. Ja som im, keď sme cestovali po Izraeli, tak ja som im musel vykladať, čo sa kde stalo. Oni sú samozrejme tí, čo prišli zo sveta do Izraela, žijú tam, ale písmo oni nepoznajú. A tak, čo je to pre vás deň zmierenia? No, pretože všetci by chceli byť tej synagógy, tak my už sme si dali peniaze a budeme mať zaistené dve miesta. A čo sa v ten deň stane? No, Pán Boh ten deň nám odpustí všetky hriechy, čo sme za ten rok urobili. Takže sa urobí červená čiara, Pán Boh odpustí a môžeme hrešiť ďalej. Takže, aby ste len videli, že i dnes ten deň zmierenia je pre nich zvláštny. Čo sa v tento deň stalo? To je druhý najväčší deň pre Izraela po Veľkej noci a práve v tento deň to bola zvláštna chvíľa. Museli všetci opustiť chrámové územie, byť len na okraji, byť mimo ohradu chrámového územia. Najvyšší kňaz si zobliekol to slávnostné rúcho. Včera niektorí ste videli, aké to slávnostné rúcho je. To je nepredstaviteľné, aké to je úžasné rúcho s tým náprsníkom a nárameníkmi a tých 5 bariev, ktoré v tom rúchu musia byť. I tých 5 bariev, to by sme si mohli len o tých barvách hovoriť a podívať sa na Pána Ježiša, ako on vyjadroval tých 5 bariev. Ale to teraz nechcem rozoberať. Ale to slávnostné rúcho mu musí dať dole a oblieť si rúcho z lanu. Lanové, nie vlnové. To by ho hrialo. Ale lanové rúcho, neviem, mali ste niekedy lanové rúcho, ja sa priznám, že som ho nemal. Ale to asi pichá, to nie je také príjemné. A v tomto rúchu mal teraz konať tú službu. Čo urobil prvé? Prvé, čo musel urobiť v ten deň, zabiť junca. My sme teraz u našich milých Horevajových sa pýtali, pretože ja neviem, čo to je junec. A možná, že viete, dozvedeli sme sa, že je to mladý bík. Je to tak, áno, no, vy poľnohospodári. Takže zabil junca, to muselo byť mužského rodu, a tohoto junca zabil, vzal krv a s tou krvou poprvýkrát vošiel za oponu. Za celý ten rok za tú oponu ísť nesmel. Tak vošiel za tú oponu a ako to bolo v tej svätini svätej? Tam bola tma. Takže ako sa orientoval? No, vedel, že niekde v strede toho svätiny svätých, že je truhla zmluvy, na tej truhle zlutovnica a na tej zlutovnici zo zlata urobený cherubíny. Tak možná ten, že tí cherubíny trochu svietili, ale tak sa to nejak hovorí, ano, že to svetlo Hospodinovej slávy bolo. Takže vzal prst, namočil do tej krvi a 7-krát pokropil tú zlutovnicu. Prečo? Čo myslíte, keď poprvýkrát vošiel? Prečo tam vošiel? Za seba. To bolo obeť, ten prvý junec, ktorý bol obetovaný, bolo za neho a za jeho dom. A to čítame v liste Židom. Pán Ježiš nemusel prinášať obe za seba. Dokonalý, svätý, čistý, každý veľkňaz musel prinášať obeť za seba. Jaký je to rozdiel? Možná odpoludnia sa k tomu trošku dostaneme, čo nám Židom ukazuje na Pána Ježiša. Bolo to, im to treba pripomenúť. Tak to bolo prvýkrát, keď tam vstúpil za seba, za svoju rodinu. Aby vôbec mohol potom konať tú ďalšiu službu. Vyšiel z tej svätine svätých von, zase prišiel do nádvoria, ale kňazi, čo mu posluhovali, priviedli dvoch kozlov. A to je jediné miesto, kde sa čítame o kozloch v Starom zákone. A tu sme si to čítali. Krv tých bíkov a kozlov nemohla očistiť. A prečo dvoch? Pretože sa teraz losovalo. Bola to taká skriňka, ktorú mu priniesli. V tej skriňke boli dve tabulky. A on musel obidve ruky do tej skriňky vložiť a vytiahol obidve tabulky. Na jednej tabulke pri putovaní boli vraj drevené, ale v dobe Pána Ježiša už boli zo zlata. A na tej tabulke bolo napísané L Adonai. Viete, čo je Adonaj. To je meno, ktoré dneska v synagogách počujete. Nikde nepočujete Jahve alebo podobne. A nepočujete ani Elohim, ani El. Adonaj. Takže to je meno Hospodina, ktorému sa klaňajú a vzývajú. Tak L Adonaj by znamenalo, tento kozol bude pre Hospodina. A tá druhá tabuľka, L Azazel. Alebo L Azazel. Čo to je? No to je, o tom slovu Azazel už sme počuli mnoho výkladov. Možno ste počuli, že to je boh nejakej púšte a že ten kozol bol odovzdaný nejakému bohu, vyslaný bohu púšte. Ale to znamená, podľa tých najnovších výskumov, ten, ktorý ide preč. To znamená, že ten kozol, ktorý má byť vyhnaný preč. Žiaden boh, nič. Takže dva kozly. Tí boli vylosovaní, samozrejme ten veľkňaz položil tú tabulku na hlavu a teraz to otvorili, aha, tak ten je pre Hospodina, ten je pre vyhnanie na púšti. Keď po pravej ruke bol pre Hospodina, bolo dobré. Ale keď to bolo opačne, tak signalizovalo čosi zlé. Čosi zlé je s našim národom. Takže teraz zabili toho kozla pre Hospodina a tu sme si čítali, a ešte čas ešte máme, tu máme hodiny, dobre. Takže tá obeť pre Hospodina, tá musela byť zabitá. A práve teraz, keď už to losovanie prebehlo, tak ten kozol pre Hospodina bol zabitý a zase jeho krv zachytená a po druhý krát už išiel s touto krvou najvyšší kňaz do svätine svätí a zase sedemkrát musel pokropiť. Viete, že to sú všetko obrazné, prečo sedemkrát, prečo 12, prečo 10, to sú všetko čísla, nám to veľmi mnoho nehovorí. A to boli úžasné symbolické čísla, ktoré vyjadrili, to je dokonalé pokropenie na tú zrutovnicu. Tak pokropil a teraz tá obeť toho kozla, tá krv toho kozla mala odstrániť hriechy celého národa. A na túto okolnosť čakali. V Novom zákone, v liste Židom je napísané, že za hriechy nevedomostné, a to ma trápi. To znamená, keď človek vedel o nejakom hriechu, tak mu tento hriech nebol odpustený v deň zmierenia. Len za nevedomostné hriechy ľudu. Neviem sa vžívať do toho, či si to oni uvedomovali. Čo myslíte? Uvedomovali si to? Ja myslím, že nie. Tu je napísané, že nevedomostné hriechy ľudu, ale oni si mysleli tak, ako tí moji známi v tom Jeruzaléme, tak Pán Boh nám síce krv sa dneska neprináša, ale oni berú to, že ten, keď sú tam v tom dni smierenia, keď si tam odsedia tie dve hodiny, pretože tam to nie je tak, jak my spievame piesne, že by sme si otvorili a teraz všetci budeme spievať. Viete, že v synagóge ženy musia sedieť na vrchu, nesmú byť s mužmi, zemi, no a muži, potom tam na takú vyvýšené miesto vystúpi 10 mužov, pretože 10, keď sú pohromade, sa môžu modliť. Ja som bol na jednom cintoríne, kde sa konala modlitba za tých zomrelých, pripomienka, a bolo ich 9. A tak som hovoril, no tak ma vezmite, ja budem 10. Tak to nie je možné. Takže musí byť, potom dlho čakali hodinu, než niekoho priviezli, aby ich 10 židov sa modlilo. Tak ich 10 židov vystúpi a teraz sa spievajú. Takže oni spievajú potom nejaké tie piesne, to nie je miešaný zbor, ženy ako by boli trošku v úzadí i dnes, tie tam môžu počúvať, ale nezúčastňovať sa. Takže týmto spôsobom tedy tí Židia si mysleli, áno, Pán Boh nám odpustil hriechy. A čo sa teraz stalo? Takže teraz vyšiel von a toho kozla pre vyhnanie von, pre Azazela, lebo Azazel znamená kozol, ktorý bude vyhnaný von, tak tomu kozlovi omotali okolo rohov, to majú už kozly rohy, majú asi, že? Takže omotali do zlanového motúzu, omotali taký motúz, ktorý bol namočený do šarlátovej barvy. Šarlátová barva je barva krvi. Takže mu omotali, ale to nebolo všetko. Čo sa teraz stalo? Najvyšší kňaz položil obidve ruky na tohoto kozla a vyznával hriechy synov Izraelových. To tam predtým nečítame, že by na toho junca vložil ruku, ale u tohoto všetky akoby hriechy vložil na neho a teraz bol určený kňaz, ktorý toho kozla vzal a išiel v Jeruzaleme, vy, čo ste boli v Jeruzaleme, tak prechádzal východnou bránou, išiel na Olivovú horu s ním a už za Olivovou horou už tam je púšť. Takže potom ho priviedol a vraj v tej púšti je nejaká, boli tam sú všelijaké jaskyne a rokline, takže ho priviedol k rokline a neviem, či ho postrčil, alebo tam padol, ale ten kozol padol. A čo sa teraz stalo? On sa zabil v tej rokline, ale išli a dívali sa, čo sa stalo s tou šňúrkou, s tým motúzom. Keď zbelel, tak to bolo v poriadku. Pán Boh tomuto ľudu odpustil. A čo keď nezbelal? Podívajme sa do Izajáša 1. kapitoly. Práve v tom knihe proroka Izajáša 1. kapitole je zvláštny verš v 18. verši. Izajáš 1.18. V tej 1. kapitole proroka Izajáša čítame v 18. verši. Nože poďte a pravoďme sa, potom hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh, keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. Je možné šarlátovú barvu smyť? Vládko, ty si odborník na nejaké veci. Je možné šarlátovú barvu smyť?
Predpokladám, že nie.
No, tak dobre predpokladáš. Takže to nie je možné. Šarlátovú barvu nikto nezmie. A Pán Boh hovorí, keď by boli vaše hriechy ako šarlát, ale zbelejú. Takže či to bola pravda, úplne neviem, ale toto je v tých židovských spisoch, že keď ten kozol padol a Pán Boh urobiť? Mohol to urobiť, že na znamenie, pretože izraelský ľud je ľudom znamení. Ja som včera v Galante nestačil povedať, aké tie znamenia Izrael prežívala a čo všetko. Ale iste Pán Boh dal znamenie, aby to si pripomenuli títo ľudia. Áno, keď by boli vaše hriechy ako červec, červené ako červec, alebo barva, ktorá je nezmiziteľná, nezmazateľná, ja to očistím. A čo sa stalo v roku 32? To bolo po smrti Pána Ježiša. Od roku 32 do roku 70 nikdy ten kozol, keď bol vyhnaný, lebo v roku 70 skončili tieto obete. To viete, že bol, chrám bol zborený a už žiadna obeť kozlov od tej doby až do dnes už nebola prinesená. Od roku 70 do dnes nebol jediný kozol obetovaný. A stalo sa, že od toho roku 32, keď Pán Ježíš zomrel, po ňom už na budúce, na ten Jom Kipur, až do roku 70, ani raz vraj tá vlna zbarvená tou šarlátom už nezbelela. Čo nám to hovorí? Podívajme sa teraz na nášho Pána. Je to druhý list Korinťanom, kapitola 5. Druhý list Korinťanom, kapitola 5. Od 18. verša. 2. Korinťanom, 5. kapitola, 18. verš. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježíša Krista a dal nám službu zmierenia. Akože Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúcimi hriechov, a položil do nás slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista. Zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Vrátime sa k tomu, čo sme si čítali z tej 10. kapitoly. Pán Ježiš hovorí, ty si si zápalnú obeť a obeť za hriech neobľúbil. Koľko bolo obetí ustanovených v zákone v tej 3. knihe Mojžišovej? Viete o tom, to rozoberáte. 5 obetí. Zápalná, obeť suchá, obeť pokojná, obeť za vinu a obeť za hriech. Tá obeť pokojná sa vykladá, keď si ju rozoberáme, že je to naša pamiatka Pánova. Má to mnoho spoločného. Ale Pán Ježiš hovorí iba o dvoch obetiach. Ty si si obeť zápalnú a obeť za hriech neobľúbil. A preto si mi pripravil telo. Čo to znamená? Prečo Pán Ježiš spomínal tieto dve obete? Obeť za hriech a obeť zápalná. A zaujímavé je, že pri tom dni smierenia ten jeden kozol byl vydaný ako obeť za hriech, ako by ten druhý obeť zápalná pustený von pre Hospodina. Takže tieto dve obete mali jedno spoločné a to mňa udivuje, to mňa vždycky nadchýňa. Keď ten obetujúci priniesol obeť zápalnú, položil tú ruku, alebo vezmem tak, keď priniesol obeť za hriech ako prvú, položil ruku na hlavu tej ovečky a musel ju podrezať, keď to boli obete prinášané. A čo to znamenalo? Ten obetujúci si mal uvedomiť, moje hriechy teraz, tým, že ja položím ruku, že sa stotožním s hlavou toho nevinného zvieraťa, toho beránka, moje obete Pán Boh prenáša odo mňa na to zviera. A to zviera musí zahynúť, musí byť obetované celé. Z toho zvieraťa nikto nesmel jesť. To bolo celé spálené vonku za táborom. Dokonca, keď to bolo, tak ho museli vyniesť akoby von za brány jeruzalemské. A tam bolo na miesto, kde sa spalovala, a tá obeť za hriech musela byť spálená. Takže obeť za hriech, Pán Boh preniesol môj hriech na to nevinné zvieratá a to zviera bolo obetované. Iné to bolo pri obeti zápalnej. Tiež položil ruku obetujúci na to zviera. Ale čo sa stalo? Čo si uvedomil? Táto obeť je pre Hospodina. Pán Boh nevinnosť tohoto zvierata prenáša na mňa. Opačne. To je opačný postup. A preto je to nádherné, čo je pre nás Pán Ježiš, keď priniesol obeť. Tu sme si čítali, že na neho Pán Boh, že ho učinil hriechom. Moji drahí, kedy ho učinil hriechom? kedy pán Ježíš niesol hriech celého sveta na seba. A v Izajáši 53. on na neho uvalil neprávosti nás, ale keď Ján hovorí, hrá beránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, tak nielen hriechy, nielen činy, ale hriech sveta, to, čo sa postavilo voči Bohu, to, čo prišlo skrze hriech človeka do sveta, hriech, podstata, princíp, strom, ktorý potom nesie ovocie hriechy, ale ten vlastný princíp hriechu, keď pán Boh ho vložil na neho. Kedy sa pán Ježiš stal hriechom? Kedy si to uvedomil, ja teraz som zločinec a ešte horší, ja teraz nesiem hriech sveta. Kedy to bolo? Na to sú všelijaké, ja som počul už to, ale vy asi viete, vy ste biblisti v sredi vás, tak to považujem. Kedy pán Ježiš niesol hriech sveta? Milošku, kedy niesol? Na kríži, áno, ale kedy? Na kríži to je dlhá doba. Áno, vidím, nemýlim sa. Máte poznanie. 3 hodiny bolo niečo zvláštne. Prvé 3 hodiny, ku komu pán Ježiš volal? Ako to začínal? Ako bolo to prvé jeho slovo, ktoré zavolal? Otče, odpusť im. Oni nevedia, čo robia. To bolo prvé slovo, čo zvolal. Keď mu prebili ruky, nohy, otče, odpusť im. Ku komu volá? K otcovi. Potom to druhé slovo je k tomu zločincovi. Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v ráji. To byly prvé 3 hodiny. A tretie slovo bolo k Jánovi. Ján. Ty, môj miláčik, ktorý ma miluješ a ja ťa milujem, postaraj sa o matku. Ja si dávam vždy otázku, no a kde boli jeho bratia a sestry nevlastní? Prečo to sveruje matku Jánovi? A matke čo hovorí Márii? To je tvoj syn, on sa o teba postará. A skutočne stalo sa to, čo myslíte? A kde sa to stalo? V Efeze. Vzal ju so sebou. Takže to bolo tretie. A čo teraz nastalo? Po 3 hodinách nastala tma. 3 hodiny. To nebol prírodný úkaz. 3 hodiny tma. A keď potom rozoberáme tie 3 hodiny a skúsme sa vžívať, aká hustá to bola tma. Ako v Egypte? Čo to bolo v Egypte? Koľko dní trvala tma v Egypte? 3 dní. A aká hustá bola? Že ľudia museli hmatať, aby to... Bola taká hustá v Jeruzaléme a v celom tom... Keď je napísané, že po celom svete nastala tma, tak to nemeňme, ale ja si myslím osobne, že to, pretože to bolo písané, že to bolo v Izraeli pre Židov. Prečo bola tma pre Židov? Už bola niekedy niečo podobného, čo sa odohrávalo na kríži? Bolo. Ak budete mať čas odpoludňa, vám pripomeniem, prečo tma, a nie len tma, ešte tam niečo bolo. Čo ešte bolo? Zemetrasenie. Skaly pukali, to nebolo len tak zachvenie, ako dneska sú tie zemetrasenia, trošku sa niečo. Keď sa skaly pukajú, tak to bolo silné zemetrasenie. A ešte niečo sa stalo. Opona chrámová sa roztrhla od vrchu až dolu. To malo niečo vyjadrovať pre Židov. Tá tma, ja verím, že bola po celej zemi a že Židia si museli dávať otázku, prečo tma. Ale hlavne sa to odohrávalo v chráme. Predstavte si, že v tejto dobe od 12. hodiny do 3. odpoludňa bola najväčšia fronta ľudí v chráme. Prečo myslíte? No veď bola príprava paschy. Ten piatok odpoludnia ľudia prinášali obete, aby tie obete boli zabíjane, aby potom si mohli vziať tú obeť, tam vytiekla krv. A oni si potom vzali tú obeť, aby doma si pripravili, spálili a upiekli, aby večer mohli sedieť. Predstavte si, čo sa dialo, keď bola tma. Mohli vôbec zabíjať tie zvieratá? Aké to muselo byť zrušenie, vzdesenie? Slovo Božie nám o tom nehovorí. A čo si mali pripomenúť? Čo sa to deje? Niečo podobné sa stalo na Sinaji. Keď bola uzatváraná zmluva stará. A teraz Pán Ježíš ako prostredník uzatváral s Hospodinom zmluvu novú. Takže po troch hodinách Pán Ježíš volá čo? To štvrté slovo. Bože môj, prečo si ma opustil? Takže veríme tomu, že v tých troch hodinách, keď slnko sa zatmelo, keď bola tma, že v tej chvíli Pán Ježíš to prežíval, ja teraz zastupujem celý svet pred Božím súdom. Golgota znamenal súd a preto nevolá Otče môj, ale volá Bože môj, prečo si ma opustil? Bol opustený Pán Ježíš úplne? Viete, ono sa to zľahčuje a mňa to vždy pichne u srdca. On bol opustený Bohom, ale Otcom nebol opustený. No čo to má za význam také slova? Bol totálne opustený. Volal k Bohu, prečo si ma opustil? To znamená, nebo bolo zatvorené pred ním. A v Žalme 22. je trochu odkryté, čo sa to stalo. A tam v tom Žalme 22. sílny bíkovia z Bázanu ma obklúčili. Čo to je? Bázan, to je také územie nad Moábom, to znamená na východnej strane od Jordánu, tam boli samozrejme Arabi v tej dobe Pána Ježíša a ešte predtým tam pestovali nebo chovali úžasné bíky, silné bíky a teraz ako by to bolo znázornené, Pán Ježíš ako by v duchu hovoril, moci tmy ma obklúčili, ako keby bíkovia chceli zápasiť. Čo sa tam, celé peklo sa vzbúrilo v tej chvíli, zostup z kríža. Satan mal úžasný záujem na to, aby Pán Ježiš nezomrel. Chcel ho za každú cenu, pretože smrť Pána Ježiša znamenala jeho súd. To bol súd nad Satanom. Satan bol odsúdený smrťou Pána Ježiša. A nie len to. Bola prinesená obeť za hriechy a od tejto doby, od Golgoty, čo mohol Pán Boh a môže urobiť? Môže vytrhnúť človeka, ktorý uverí z jeho moci. To doposiaľ nebolo možné v celom starom zákone. To je moje kráľovstvo, ja ti dám, pokloň sa mi, hovorí Pánovi Ježišovi. Ale od tejto chvíle, keď bola prinesená obeť na Golgote za hriechy človeka, otvorilo sa nebe. Do tej doby ani jediný človek nemohol prísť do neba. Ani Enoch, ani Eliáš, nikto, moji drahí, nemohol prejsť do neba, aby bol v Božej prítomnosti. Pretože neboli odstránené hriechy, len prikrývané krvou tých kozlov a obetných zvierat. No, písateľ píše, vy, veriaci zo Židov, či snáď tieto obete mohli niekoho zdokonaliť? Či snáď tieto obete mohli odstrániť hriech? Oni boli prikryté, oni zostali stále zapísané pred Božou tvárou a za tieto hriechy môže byť jedine smrť. Odplata za hriech je smrť. Ale hriechy boli odstránené. Pán Boh to urobil. To je tá obeť za hriech, že on vzal hriechy ľudí, ktorí... Nie všetkých, pretože si čítame, že tá krv očisťuje mnohých. Nie všetkých, nie celý svet, ale mnohých, ktorí uveria. Takže Pán Boh to urobil, že teraz, keď sa niekto obráti, v našej dobe, Pán Boh to urobí, že tie hriechy, pretože pred ním nie je minulosť, prítomnosť, on budúcnosť, on už pred založením sveta vedel, ako to všetko dopadne, kto jemu bude patriť, ako on je Boh. Nemyslíme na tom, nešpekulujme, nevysvetľujme. Ale u toho človeka, ktorý sa dnes obráti, Pán Boh už jeho hriechy vzal a preniesol na Pána Ježiša. Takže 3 hodiny a na záver tých 3 hodín, Bože môj, prečo si ma opustil? A teraz na záver hovorí, Otče, príjmi mojho ducha. Takže opäť môže volať k Bohu, Oče môj, súd je vykonaný, Pán Ježiš sa stal hriechom za nás. Ale my si môžeme pripomínať i tú druhú vec. Obeť zápalná. Keď my teraz lámeme chlieb a pripomíname si telo Pána Ježiša, i my máme účasť na jeho obeti. I my môžeme teraz vyjadrovať, že jeho nevinnosť, teraz Pán Boh prenáša na nás. Že sme zmierení a že tak, ako Pán Ježiš je milý Otcovi, takže sme my milí v ňom. A preto všetky tie verše. Teraz vy ste sa, hovorí Pán Ježiš, doposiaľ učeníkom, vy ste sa doposiaľ nemodlili v mojom mene. Čo to znamená? To je obeť za Pána, ktorá nám vyjadruje. Ja som teď milý Bohu, nie preto, že by som bol lepší, že by som si niečo zasluhoval, ale že preto tú nevinnosť Pána Ježiša teraz Otec pripomína ma. Máme prostredníka, prečo čítame o tom, že Pán Ježiš so svojou krvou odišiel do neba? Myslíte, že skutočne nejaká hmotná krv išla s Pánom do neba? Verím, že počítate, že je to duchovný zmysel. To znamená, tá krv, ktorá bola preliatá, krv znamená celé dielo, to nie je tá hmotná krv. To znamená obeť telo a krv Pána Ježiša, ale celé to dielo Golgoty znamená, že Pán Boh videl túto obeť, ktorá bola prinesená za hriechy, ale teraz je obeť zápalná, aby sme my mohli pristupovať Bohu. A teraz máme toho najvyššieho kňaza, skrze ktorého môžeme k Otcovi pristupovať. Nie je to nádherné. To bol tieň a my žijeme v skutočnosti. Radujme sa z toho a chválme nášho Pána.
Amen. Amen.